Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili dvojku Českého rozhlasu. A jak vždycky říkám, dobře jste udělali, protože je tady tobogan v pyžamu a my máme tu čest sedět přímo doma u Zdeňka Málera. Hezké dobré dopoledne, vítejte v toboganu v pyžamu, pane doktore.
Dobrý den.
Prozradíte vy nám, kde teď jsme, co je to za dům, jak dlouho tu žijete, ať si to dokážou představit i naši rozhlasoví posluchači.
Tak jsme v Břevnově, v takové vilové čtvrti, která je naproti klášteru. A ty uličky všechny tady jsou pomenovány po bělohorských pánech. Ale kromě toho vám můžu říct, že tady je jedna zvláštní ulička, která na levé straně se jmenuje jinak na pravé straně.
To jde?
Nejde, ale je to.
U nás je možný všechno, ano, máte pravdu.
Ale kromě toho ještě navíc, nevím, jestli toto historický prokletí, ale tady bloudějí i domorodci. Fakticky.
Takže se stává, že občas netrefíte domů.
Já běžně, protože jak jsem starý, tak samozřejmě už jenom vrávorám, takže lidi, kteří mě potkávají, už jsou zavedení na to, že se vracím z hospody. Ta hospoda je tady nahoře a jmenuje se U prezidentů. A je z bývalý garáže. To je symbolický, že jo?
To je krásný.
Ale já právě, protože to vrávorání nepředstírám, tak bych se nějak z té hospody rád dostal a tak jsem se rozhodl, že do té hospody půjdu a skutečně velký koňak si dám, protože si myslím, že se může stát, že ten koňak mi tu chůzi srovná.
To je ovšem myšlenka dne.
No.
Pane doktore, tohle to je vila, kde jste vyrůstal, nebo kdy jste se sem přistěhoval, protože vy jste se narodil v Batelově a Batelov, to se teda omlouvám za svoji neznalost, kde to je Batelov?
To je na pomezí Vysočiny a je to blízko Třeště a Telče, to je krásná oblast plná těch borových lesů. A dneska už je to městečko, abych tak řekl, takže musím se hlásit k tomu, že jsme povýšili. A jinak my jsme se potom přestěhovali, jak táta dostával práci do Vysočan na periferii Prahy, což byl kontrast, protože jsme přijeli do lesa komínů samozřejmě. A pak teda tou historii, jak mě to posouvalo takhle, tak jsem se dostal až do Břevnova, neboť jsem potkal jednu dívku, a už to všecko jelo, takže jsem se přiženil, Jana tady vyrůstala.
Aha, ta dívka, to je ta dáma, která nám před chvílí uvařila kávu a čaj.
Ta je ona.
Jak dlouho jste spolu, pane doktore?
To já už nedovedu ani spočítat.
Já myslím, že kdybych se zeptal teď na Smetanu, na Mozarta nebo na Dvořáka,
to
víte přesně.
Posíš, já jak stárnu a jak mě měkne mozek, tak mám určitý předpojetí, který se vyznačují opravdu tím, že jsou už trochu vykloubený, ale já pořád tomu dávám jakýsi smysl. Mám 7 vnuků, tudíž sázím lípy, ještě mě zbývají 2. Tamhle v koutě na zahradě je teď ta 5, tu jsme zasadili 28. října, to mě pomohl jeden proslulý dendrolog, dokonce je na to certifikát. A 3. slovo v tom latinském názvu lípy je maleriensis.
No, malerovská lípa.
Jinak vám můžu říct, mám jednu lípu zasazenou v Masaryka v Lánech, druhou v Lidicích, 3. proti rodnému domku Gustava Malera, 4. je u naší chalupy, kterou už nemáme, ale tenkrát, když jsem vnikli armády, tak jsem honem zasadil lípu, aby aspoň něco po nás bylo. A protože mám 7, tak ještě mě zbývají 2. To jednu už mám v jednom Batelově, tam se budu vysazovat na jaře teďka na městečku Nový stromy, 6. lípa. A pak mě ještě poradíte nějaký symbolický místo, kam bych mohl dát tu 7.
Mně napadá Česká lípa, tam ještě nemáte. Ano, pan doktor se zamyslel a přemýšlí, jak mi sdělit, že to je blbý nápad.
No právě, přemýšlím o tom, jak bychom to symbolicky doplnili.
Pane doktore, co sousedi? To je taky velmi důležitá věc a já vím z dobrých zdrojů, práskla mi to Slávka Kopecká, že tady byla celá řada velmi zajímavých osobností.
No.
Nebo je?
Byla, je. Tamhle nahoře, v Tamanově ulici, bydlel prezident Svoboda. Kousek vedle bydlel profesor Vatočka. Teď bychom samozřejmě museli mluvit jako filozofové, což do zábavního pořadu nepatří, tak já pokročím. A hned kousek dál bydlel Jaroslav Seifert, básník. A Jaroslav Seifert mě vždycky uvítal větou, co je novýho, ale jenom to hezký. Přišel jsem za ním, když dostal Nobelovu cenu. To už byl staříček, no takový ten deškant. A měl takhle u stolu, kde seděl povytahaný šuplet a nahoře měl nepředstavitelný nepořádek, všelijaký dokumenty. A obrátil se takhle a tím deškantem povídal: slaboch usiluje o pořádek, silný zmáhá chaos. A o kousek níž vydal Pepík Škorecký. My jsme se samozřejmě stýkali, dokonce někdy to bylo tak, že když ke Škoreckým přijela nějaká návštěva na delší den, tak Škoreckých bydleli u nás. A my jsme se tam u Škoreckých stýkali samozřejmě i s mým častým hostem a spolupracovníkem s Milošem Formanem. Jednou jsem za Pepíkem šel a on se tam scházelo po několika schůdkách, zazvonil jsem a otevřel jeho tatínek. A za ním takhle vzadu ještě stála maminka, ta vlakava vystrašená, a ten tatínek zašeptal: prosím vás, on sem přišel nějaký člověk, chtěl mluvit s Pepíkem, my jsme řekli, že není doma, a on říkal, že na něj počká a teď leží na manželských postelích a spí. To byl Miloš Forman. Ten vám měl zvláštní kočičí vlastnost, že kde moh, tak usnul.
To je praktická vlastnost. Mně se moc líbí, pane doktore, že jsme sem dneska vlastně přišli na drby. Posuneme se za chvilku ještě více v historii a podíval bych se na několik osobností, které samozřejmě známe díky takovým těm znalostem ze školy, povrchním znalostem, a budeme mít tu čest se vás zeptat na něco, co je zase malinko přiblíží. Ale pane doktore, vy samozřejmě máte šanci do dnešního Tobogánu v pyžamu vybírat i hudbu. Co si pustíme a o kom pak začneme mluvit?
Protože mě potrefili ty 85, tak nakladatelka Slavka Kopecká vydala takovou kazetu, kde jsou takhle 4 monografie muzikantský.
Krásné sebrané spisy, graficky krásně upravené, a musím říct, že je nám ctí, že Český rozhlas byl partnerem při tom vydávání.
Takže o tom smíme mluvit.
Musíte o tom mluvit. To je reklama. Ano, propagujte, pane doktore.
A teď začnu propagovat Mozarta.
Nejdřív si pustíme tu ukázku. Co to bude?
No, bo to právě běží.
Ano.
Já bych byl proto, buď, jestli můžeme banální malou noční hudbu,
to zná každej.
Tak já bych upozornil na to, že v závěru Mozartova života on složil na ploše 6 neděl, což je nepředstavitelný výkon, 3 symfonie, S-dur, G-mol a C-dur toho Jupitera. O té prostřední G-mol pravil, že ji celou uslyšel v jediné vteřině a pak ji zapsal. Tohle je zase výrok, který trochu vlastně se blíží k anekdotě, ale věřte mně, tam není žádná nadsázka. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že ten kosmický génius, který navíc prošel obrovskou výukou, to nebyl žádný nevědomý génius, ten na konci skutečně už byl schopen takové hudební imaginace, že pak si jenom sedl a psal. A vidíte na těch praporcích, jak ty praporky se naklanějí, jak ta ruka nestačí myšlenkám. A Mozart vždycky říkal, mě psaní zdržuje v práci. Taky krásný, paradoxní výrok. Jestli můžeme, ta symfonie začíná velice neobvykle, už to jde všecko mimo rokoko, kdybychom si jenom z toho úvodu mohli kousíček poslechnout.
Velmi rádi. Hudbu dnes vybírá host dnešního Tobogánu v pyžamu, pan Zdeněk Máler. Mozart na vlnách Dvojky Českého rozhlasu, to se zas tak často nestává, a dnes díky Zdeňku Málerovi, se kterým si mám tu čest povídat u něj doma v Břevnově, v Tobogánu v pyžamu. Pane doktore, tak už se vrhneme na skladatele, anebo ještě dopomlouváme sousedy?
Já bych se přece jenom ještě vrátil k tomu,
určitě,
co vy jste označil jako takovým slůvkem, který mě příliš nelichotí, to je drby.
Drby, ne, tak řekněme zajímavosti.
Ne,
ne?
Poslyšte, já si myslím, že tohle bychom se měli podržet, protože tohle je v podstatě problém, u kterého bychom se jenom malinko měli zastavit. Podívejte, tahle doba, obecně, nejen u nás, se vyznačuje tím, že my jsme vědomi své vlastní nedostatečnosti a všechny hodnoty, anebo i lidi, kteří nás přesahují třeba právě talentem, jakoby strháváme na svou úroveň. Oni nás usvědčují z nedostatečnosti. A dochází potom třeba k tomu, že my toho člověka jsme ochotni uznat teprve tehdy, když se ukáže, že on třeba taky musel na záchod. Rozumíte, ty geniální lidi se od nás nejčastěji vůbec ničím nelišejí, až na to, že jsou geniální. A to, co my provozujeme a co nás usvědčuje, teď se mě to týká, protože jsem se toho dopustil, byť jako nerad. To je bulvarizace. My ty lidi strhujeme neustále na svou úroveň. Velmi často je to něco, čemu se dokonce dá říct i ošklivým slovem, že to je projev debilizace nám vlastní. Takže jestli můžu, já jsem v životě měl to štěstí, že jsem několik i živých, mimořádně talentovaných lidí potkal a musím vám ke své hanbě říct, že jakkoliv jsem to tušil, tak přece jenom jsem udělal jednu chybu. Já jsem to setkání s tím zázrakem nevyužil. Já jsem ho třeba i zmeškal. Podívejte, teď jsme konkrétně se točili kolem z toho výročí narození Bouška Hrabala. My, když jsme se scházeli u Pepíka Škoreckého, tak pohromadě samozřejmě přišel Bouš Hrabal a přišla jeho žena a přišel Honza Zábranu. To v podstatě i ten Pepíš Škorecký, to jsou lidi, kteří de facto tvoří špičky naší literatury 20. století. Chyběl tam akorát třeba Milan Kundera, nebo Ludvík, ale my jsme se s Ludvíkem sešli takhle třeba u Seiferta. Rozumíte, já si vyčítám, že se někdy nevyhýbám anekdotám, kterým se třeba seriózní věci, když píšou o těch výzavech, vyhýbají, ale já se jim zase nevyhýbám ne proto, abych ty lidi snižoval, ale abych dal najevo, že v té anekdotě je někde obrovský zajímavý přesah. A že ona někdy vypovídá fantasticky o tom člověku a třeba o jeho tvůrčí metodě, než dlouhé vědecké kapitoly. Takže, jestli mohu, budeme mluvit o několika geniálních lidech a budeme třeba mluvit i o některých anekdotických znacích. Prosím vás, neberte to jako něco, čím bychom je chtěli snížit. Naopak, jestli ještě mohu jinak. Podívejte, genius, jak bychom ho mohli definovat anekdotou. Po ránu vyjde lord před zámek a tam stojí štolba a drží plnokrevníka, koně. A ten lord takhle strčí nohu do toho třmene a pronese větu: to jsem zas zvědav, kam si dneska vyjedu. To určuje ten plnokrevník. Rozumíte, toto je génius. Génius určuje to, co uděláte vy, jako ten takzvaný tvůrce, pán tvorby. A ten génius je někdy tak velký, že mu sám ten obdařený nerozumí. Takže se dopouští velmi často potom skutečnosti jevů, projevů, které mohou být zaražející. A počneme na tom Mozartovi.
Ano, no vidíte, já ani nedotám, nechám se géniem vést, já vám do toho vůbec ani neskáču. No, protože to je velmi složitý, tak když se o vás kdekoliv píše, a to by mě zajímalo, pane doktore, když už si takhle povídáme, jste popisován jako jeden ze současných nejvzdělanějších žijících Čechů. O tom nebudem diskutovat, jestli je to pravda nebo ne, prostě je to tak, s tím se musíte smířit.
Ty byste věděl, kolik je věcí, které já nevím.
Já bych vám mohl povídat, co já nevím všechno. Ale pane doktore, řekl jste si někdy, teď to řeknu velmi otevřeně, kdybych já byl blbej, tak se mi žije líp?
No ovšem.
Je to lepší, jo, jako projít životem nepolíben, nemít žádný starosti, nezajímat se o historii, o umění. Nemá to takový člověk jednodušší než genius vašeho formátu? Vždyť vy musíte těžko usínat, se vám to všechno honí v hlavě, co vy víte.
Já kolem tohle toho pořád chodím jako kolem hádanky, jak to je s tím pánem Bohem, když tvořil lidi. Protože buď byl ohleduplnej, anebo byl zlomyslnej, protože všimněte si toho těch blbejch s odpuštěním, stvořil daleko víc. A samozřejmě on ještě navíc, jak se do toho pustil, tak dělal takové věci, že třeba stvořil malinký a velký a neduživý a zdravý a vošklivky a pak zase královny krásy a někoho se zlatou žičkou v ústech a někoho chudáka a někoho barevného a někoho bílého. Jak ty lidi k tomu přijdou? Rozumíte, tím je přece dáno napětí. Ten pán Bůh vlastně zadělal na dramata.
To je pravda.
No, pochopitelně vrátím se na svátek k tomu, a ten, který těch závětů nemá tolik, ten je ve výhodě. Je blažený, ten svět se mu nejeví extra složitý. Když tomu člověk rozumí, tak samozřejmě z toho světa se mu stává jediný veliký otazník. Já vám zase, jestli ještě můžu odskočit od toho Mozarta. Považte si, a všecká lidská kultura začíná tamhle v Sumeru, soutok Tigridu, Irák. A tam vám zůstala spousta všelijakých archeologických nálezů a mezi nimi je také spousta takových malých vypálených hliněných tabulek, tak 10x10 cm. A na té tabulce je třeba záznam buď obchodní, nebo někdy nějaký kousek poučení nebo podobně. A tam tenkrát, dávno před tou Bushovou válkou, pracovala archeologická skupina americká, vedená jistým Kremrem. A tenhle ten pán přišel na ohromnou myšlenku, že si vzali ty hliněné tabulky, které vlastně vznikly 3000 let před Biblí. A podrobili je zkoumání poločas radioaktivního rozpadu a takhle postupně vylučovali ty mladší, až se dostávali ke starším, až k té nejstarší. Pane Cibulko, lidská kultura začíná jedním intelektuálním projevem, který evidentně už o světě měl představu. Na té tabulce je jediná věta. Kamkoliv pohlednu, všude na světě jsou stejní pitomci. Tím začíná lidská kultura.
No, ale jak bude končit, pane doktore? Když se podíváte na současnou mladou generaci, řeč byla o Bohumilu Hrabalovi, nedávno anketa ukázala, že většina mladých lidí vůbec netuší, kdo byl Bohumil Hrabal.
Ale kromě toho i ti, kteří ho často obklopovali, taky netušejí, kdo to byl Hrabal. Oni to všechno smekají do pivního kýče, rozumíte? To jsou takový ty hospodské. To byla fantastická figura. Zase na něm je to obrovské. To, co je na Hrabalově, na Haškovi. Víte, ten obličej je jak lívanec. To byste nepředpokládal, že tady je skryt genius. A teď se stane to, že tenhle Hrabal, který vlastně v sobě nese jakousi nezaviněnou vinu, to jest je nemanželský, ten vyštuduje práva, ale rozhodne se, že půjde dělat tamhle nakladno do Válcoven, tam na něj spadne výkoven, vlastně mu pukne lebka, 2 roky ho dávají dohromady. A on ještě potom pokračuje v těch sběrných surovinách a on stejně jako Hašek vypije hektolitry, cisterny piva, ale mají nepředstavitelnou paměť, mají obrovský mozek a teď ty chlapy do toho jdou. Můžu vám říct, že to, co je v Hrabalovi, a teď vlastně mluvím i o tom Haškovi, jsou věci, které jsme do dneška nepřečetli správně. Tam je fantastická výpověď o moderním světě a o sudbě člověka. Takže ta odpověď, kterou na mě máte, jak to teda vlastně skončí, já vám ji radši neřeknu. Je to tam u Haška, u Hrabala.
Když teď byla řeč hodně o panu Hrabalovi a my se dostaneme k tomu Mozartovi, nebojte se, pane doktore, určitě, někdy určitě. Konkrétně u toho pana Hrabala, když on psal, měl to vědomí toho, že vzniká něco výjimečného, nebo si prostě sednul na té své zahradě u chalupy psacímu stroji, vzal si pivo a psal?
Víte, kdo tam s ním byl? Mahler, Gustav.
Ano.
On měl strašně rád jeho muziku. Takže v tom Hrabalovi se samozřejmě ty věci nakupí, že? Samozřejmě je v tom i spousta těch zlomků, které pochytá po všejakých těch hospodských výpravách, ale pak i někam povýší do té obrovské existenciální roviny. Já mám osobně ten dojem, že tohleto ti geniové někdy vědí, co jsou, A někdy se samozřejmě chovají i nevybíravým způsobem, čili oni jsou vlastně svými prvními nepřáteli, protože si sjednávají nepřízeň a někdy jsou vůbec nevědomí. Ono se to stane. Tohle je v kumštu trošku zákon nejzajímavější a myslím si, že nejhlubší věci se vlastně stanou. Ten člověk jede do jistý míry jako rezonanční deska ve smíru nebo Pána Boha a zarezonuje. Hlíďte, Dvořák se třeba vyznačoval tím, venkovský člověk vstával se slepicema, 3:30 už byl vzhůru, šel do kuchyně, vytáhl z toho šuplíčku ty notový papíry, špačka a čekal, co mu Pán Bůh napoví. Pán Bůh mu spravedlně nadiktoval 40 taktů a on dozadu potom napsal díky Bohu. A byl přesvědčený o tom. Mezi muzikantama s odpuštěním, a to se týká jak Mozarta, tak toho Dvořáka, já třeba sám jsem si vytvořil takový dělicí měřítko, že jsou skladatelé subjektivní, kteří tak říkají, dávají najevo, co se všecko v nich děje a jakými dramaty se rvou. A pak jsou ti objektivní, kteří jakoby perfektně, pokorně naslouchají. A já se musím přiznat, tyhle mám radši, právě proto, že oni jsou skutečně tak, jako ten Mozart i Dvořák, schopni neustále se obrozovat. Oni jsou pořád moderní, protože ta věčná pravda se do té muziky obtiskla.
Pane doktore, co si pustíme? Já si dokážu představit, že hospodinky v tuhle chvíli odstavili z plotny sobotní oběd, protože si sedli a poslouchají.
Kéž by zazněla jedna arie z prvné nevěsty.
Ano.
Ten lásky sen pro hospodinky.
Ano, pro hospodinky, ale můžete poslouchat i vy ostatní, kdo zrovna nic nevaříte. Hudbu dnes vybírá Zdeněk Mále. Co hudbu? Je hostem dnešního Toboganu v pyžamu na Dvojce Českého rozhlasu. Dvojka Českého rozhlasu, to je stanice, kterou právě posloucháte. No a hostem dnešního Toboganu v pyžamu je spisovatel, scenarista, publicista, pedagog, čerstvý 85, to už jsme práskli, Zdeněk Máler. Jsme u něj doma, na Břevnově. No a dostaneme se ke génium české a světové hudby. To jsou vaše nejnovější knihy, o kterých jsme mluvili, které jste vydal společně se Slávkou Kopeckou a společně s Českým rozhlasem. O co vlastně jde?
Tož, takhle, začíná to Mozartem, Bedřichu Smetanovi, pak Antonínu Dvořákovi, až se dostaneme ke Gustavu Mahlerovi, kterýho já jsem vymezil jenom vysloveně na ty vazby, které vedou k nám. I v jeho životě, i v inspiraci v jeho tvorbě. Já se musím přiznat, že usiluju o to, abychom ho tak říkajíc zařadili k té velké 400 nebo 500, protože co se dá dělat, on je odtud. A vždycky se sem vracel a vždycky velice rád.
Takže malinká vsuvka, teď možná otázka, kterou si položí někdo, kdo neví. Jste vy příbuzní, pane doktore? Zdeněk Mahler, Gustav Mahler, nabízí se to. Jak je to s vámi?
Takhle, já jsem o tom nerad mluvil, protože ta věc má samozřejmě svůj rub, protože jestli máte někoho v příbuzencu, kdo je takhle veliký, tak vlastně celý život žijete v jeho stínu. A poměřujete se. A to není vůbec příjemný. Ale co se dá? On udělal obrovskou muziku, opustil svět hezčí, než byl před ním. Takže ten rodokmen je vypracován a pracovala na něm řada lidí. Jsou tady v podstatě doloženi už od konce 30. války. A tam je Jakub a Abraham, protože byli plodní, tak je tam potom takhle spousta všelijakých dětí. Na Humpolecku profesor Rychetský, v Kalifornii Henry Mahler, v Paříži Henri-Louis de Lagrange a v Holešovicích na tom pracoval rovněž jakýsi inženýr Storch.
Pardon, já se omlouvám, pane doktore, ale vy tak jako ukazujete v Paříži, v Kalifornii, ta místa, kam jste teď ukázal, tam je opravdu Paříž a tam je opravdu Kalifornie?
No ovšem.
Jo.
Ovšem.
Fakt?
No. Vy už pochybujete o tom, že se vyznám.
Kalifornie, já bych odsaď nedal dohromady, kde je Václavák.
Tak jsem tady doma. Tamhle je Los Angeles.
Jo, no, já vám
a tamhle je tedy ten Humpolec. Kde byl ten
prsek? Ten Humpolec bych možná ještě dal dohromady. No, tak nám nezbývá, než vám věřit. Ne, to je jenom taková psůvka, že jste taky jistě mávnul. Ano.
Takže pracovali na tom genealogickém kmeni. A samozřejmě pak je tam spousta lidí rozptýlených, jakmile nastoupí hitlerismus. Řada z nich skončila v lágrech a některým se podařilo včas unikat do konců světa. A jakmile takhle tu posloupnost od toho Jakuba Abrahama sledujete, tak se dostanete k Šimonovi. A Šimon měl syna, který se jmenoval Bernard. A ten měl syna, který se jmenoval Gustav Mahler. Tadyhle ten Šimon měl samozřejmě řadu sourozenců a mezi nimi je řada jmen, takhle Lazar, Marek a jeden z nich je můj pradědeček, doloženě. A takhle zase pokračují dál, až v tom rodokmeni na tom nákresu zjistíte, že tam tedy jsme. A dokonce pak došlo k tomu, že my jsme se teď po převratu mohli do značné míry sjíždět, čili ten Henry Mahler tady byl, byla tady Marina Mahlerová, která bydlela u nás, což je přímá vnučka Gustava, říká bratránku, že? Čili tady ta příbuzenská vazba je. A právě protože jsem mluvil o té dvojakosti, o té ambivalentnosti, mohu vám říct, že já to především beru v tom smyslu, že jsem zavázán tímto příbuzenským vztahem k tomu, abych tomu jménu nedělal ostudu.
To je ta nevýhoda, že máte někoho v příbuzenstvu. U nás nikde nikdo, takže žije se líp, pane doktore.
Navíc dávno už tantie mi vypršeli. Jo, A nic v tomhle smyslu z toho nic není.
A tak v hlavě, pokud vím, je hotel Mahler, tak aspoň tam můžete spát zadarmo?
Ne.
Ne, platíte. Dvak,
ne. Byl jsem tam, platil.
Ale tam jsou lidi jenom, dneska.
To máte pokus dolejc na té svoje věci uličce, je ten dům, kde oni bydleli a provozovali to hostinství. Ale kromě toho, pane Cibulko a vážení posluchači, Mahler se narodil v Kalištích, což je tadyhle kousíček u Humpolce. Rodný domek se nám podařilo vykoupit, upravit ho zase do té původní podoby, věnovat ho té obci, takže ta obec s tím podle mého názoru jako poněkud vzkvěta a navíc je tam přistaven takhle ještě dozadu takový malinký trakt, kde jsou rovněž pokoje k obývání pro badatele anebo pro výletníky. Krása a kolem jsou ty nádherný vysočinský lesy. A já to teď neříkám proto, že bych byl placen za to, že dělám agenta, ale protože tam jsme třeba byli, tam jsme spali.
Tak toulavou kameru už jsme zvládli taky. Pane doktora, my se konečně pomalinku přesouváme k tomu Smetanovi, Dvořákovi a Mozartovi. Co stihneme ještě říct?
Tož nebudeme odbočovat. O tom zvláštním Mozartově typu geniality jsem se zmínil. Teď uplynulo 30 let od Amadea. A my jsme původně se domnívali, že bychom to mohli točit na těch autentických místech na Salzburku a ve Vídni a podobně, ale no, to bylo strašně drahý, protože musíte odstrojovat spoustu těch soudů atributů, takže postupně se to přenášelo sem a když jsme hledali lokace, a já jsem třeba navrhoval, aby ten sál pro to první setkání Salieriho s Mozartem císařský, aby nám půjčili španělský sál. Tehdy to ještě bylo za bolševika, tak mě na filmech svatu řekli, okamžitě na to zapomeňte, Američani nahradili. A Miloš už se Solem jeli, tak já jsem nemohl Milošovi říct do telefonu, hele, je to komplikovaný, tak jsem mu říkal, víš co, jedete z Vídně, já přijedu, sejdeme se v Kroměříži. Sešli jsme se. A já jsem ten kroměřížský zámek, který byl restaurovan zase krásně, znal, takže jsem Milošovi říkal, pojď se kouknout, kdyby. A takhle jsme to všecko prošli. A Miloš povídal, zůstaneme tady. Většina je tam odtud. Něco potom z pražských uliček. Tak se potom stalo to, že jsme kolem téhle legendy, to je třeba zdůraznit, Amadeus je legenda, to je podobenství, to je ten střed toho netalentovaného a toho geniálního. Kolem téhle té legendy chodili s tím, že jsme znali velice podrobně tu skutečnost toho Mozartova finále. Já jsem byl ve styku s profesorem Angermillerem, který vedl mozartovský studia v Salzburku a dokonce nám poslal sem profesoru Vlčkovi. Já jsem se u toho motal, protože jsme dělali ještě něco jiného, o čem vám záhy řeknu. Poslal Mozartovu údajnou lepku, jestli. A protože profesor Vlček, antropolog, dělal tyhle ty věci, tak jsme na tím Mozartem údajným seděli. Tam bylo velice snadné rozpoznat, že to tak není, protože tam chyběla spodní čelist, ale ty horní zuby byly naprosto intaktní, zdraví. A my víme, že Mozart trpěl bolestmi zubů. Takže už jenom tahle ta indicie. Prostě pak jsme s profesorem Grimmellerem mluvili a on nám říkal, my máme celkem 12 lebek. 3 jsou zaručeně pravý. Ale o tom Mozartovi to by byl obrovský dlouhý ještě diskurs, samozřejmě právě proto, že jsme si dovolili vlastně pracovat s velikou licencí, pracovat s legendou, s podobenstvím, nikoli s tím místopřísežným rekonstrukčním postupem, že protože ty skutečnosti závěru života jsou na další 4 veliké filmy. A teď překročím přes toho profesora Vlčka k dalšímu. Povím vám takový tajemství, který opravdu ví málo kdo. Ta knížka moje vznikla asi 4 roky ještě před Amádem. Když jsem pokračoval potom na Smetanovi, tak jsem si vymínil, aby mě otevřeli po dlouhých desítkách roků archiv. Čili jsem měl v ruce i Smetanovi deníky, to všechno jsem si mohl zpracovat. A profesor Vlček, který dělal ten antropologický průzkum panovníků a svědců v katedrále, mě zavolal, protože mě říkal, hele, my bychom si mohli vyzvednout Smetanovy ostatky, protože tam se bude asi ten hrob rozšiřovat a mohli bychom při té příležitosti podívat i na to třeba, co to vlastně byla, ta choroba a tak dále. A tak se tedy stalo to, že jsme Smetanu měli na stole. I s tím vrchlíkem, že pitevní nález profesora hlavy a tak dále a tak dále. A ten komplexní průzkum v podstatě nasvědčoval jednoznačně tomu, že tam došlo k té luetické nákaze. A navíc v denících, když si čtete Smetanu, tak protože on věděl, co mu je a často laicky popisoval ty příznaky, tak věděl i, že zešílí. V jednom dopise třeba Nerudovi píše, že sedí někdy ochromen celé hodiny tím vědomím, co ho nevyhnutelně čeká. Já to říkám proto, že tehdy a jmenovitě po prusko-rakouské válce, po válkách vůbec vždycky se ta vlna těch venerických nákaz velice rozšířila. Tadyhle bych chtěl oponovat všem těm tvrzením, které vlastně Smetanu snižují v tomhle smyslu. Ten Smetana skutečně pak v té závěrečné fázi takzvaně ohluchl. Ona to nebyla hluchota, to bylo daleko horší. On slyšel spousty pazvouků a skřípotu a to všechno. Čili ona vlastně tohle opouštěla jenom třeba v některých momentech nebo ve spánku. A teď si představte, že on zjistil, jakmile došlo k tomuhle tomu katastrofickému faktu, že nebude moc dál dirigovat, že nebude moc dál hrát jako klavirista, jako virtuos, že nebude moc učit, čili že mu zbývá jediná věc. Skládat, dokud paměť ještě podrží v podstatě všechny ty tonální harmonické vztahy. A on pochopil tuto chvíli jako tu konečnou výzvu, teď anebo nikdy. Tady začíná to fantastické dílo, to 6 těch symfonických vásní má vlast ve strašných podmínkách. Rozumíte, i v tom psychickým děsivým šoku se to odvíjí. A je to výpověď, o které se dá říct, že vlastně ona vypovídá o Češích to nejlepší, co se vypovědět dá. A navíc ještě ten Smetana udělal to, že si sedl a napsal kvartet. A ten kvartet já jsem vždycky připodobňoval k tomu, že když třeba lékař, který zkoumá nějakou chorobu a pak si ji sám třeba napíchne a do posledního momentu zaznamenává protokolárně, takhle je to záznam Smetanův o jeho chorobě. A zase, jakkoliv ta muzika je velice vykloubená už co do modernosti, tak ten Smetana se na konci loučí písničkou jako chlap, odchází z Příjmen. Rozumíte, tohle jsou skutečnosti, které člověka opravňují k tomu, aby o Smetanovi, on byl maličkej, ale aby o tomhle tom človíčkovi mluvil jako o heroické figuře. A to potom vedlo k tomu, že když byly sepsány všechny ty zjištění, lékařský protokol je tak, tak ty ostatky Smetanovi byly uloženy, to je taková rakvička asi 100x 30 cm, a protože jedna rakvička panovnická vybyla, poslali tenkrát s Janem Lucemburským, tak Smetana byl ve vší tichosti uložen do královské rakve. Smetana je po zásluze v královské rakvi.
Vidíte to? No, já si dokážu představit právě teď naše posluchačky, posluchače, jak očkem sem tam se podívají na hodiny a říkají si, ať ještě není poledne, ať ještě můžeme chvilku pana doktora poslouchat.
Hele, jestli chcete, my jsme se totiž nedostali k tomu, kterýho já mám vůbec nejradši. A to je k Dvořákovi, k Toníčkovi.
Tak počkejte, to ještě musíme, protože předevčírem 1. května to bylo vlastně 110 let od jeho úmrtí. Tak a ještě Toníčka.
O tom Toníčkovi platí všecko to, co jsem tam v té obecné rovině o těch anekdotách řekl. Vlastně neexistuje ve světové muzice člověk, o kterém by bylo tolik anekdot jako o Dvořákovi. Přičemž ani jedna se mu nevysmívá. Ona vždycky nějak ta anekdota reflektuje to, co tomu Dvořákovi bylo nejvlastnější. Třeba Dvořák byl v ryžím slova smyslu demokrat z velice chudých poměrů a nikdy mu ta sláva a ten světový věhlas nestoupl, tak říkajíc, do hlavy. On sám byl nejšťastnější, když mohl sedět na Vysoké, tam u Příbramy. Tam měl tu chalupu, jeden z prvních chalupářů u nás vlastně. Tam skládal tu muziku. Někdy o sobě mluvil jako o tom, že je pařez, který se strašně nerazývá. Přitom paradoxem té slávy, to byl nejscestovalejší Čech své doby. Je? 9x v Anglii, 2x v Ameriky, kolikrát ve Vídni, byl i v Moskvě, v Petrohradu a tak podobně. Já bych u něj v podstatě jenom dvě věci v té časové tísni zmínil. On, když byl v Americe, tak mu vždycky sehnali ty nejtalentovanější kluky z celých států, většinou to bylo 6-7 kluků. Bohužel nebyl tam nikdy za ty 3 roky nějaký extra talent. A navíc oni se ti kluci vyznačovali jako praví Američani tím, že koukali, jak se to naučit, aby rychle dali dohromady prachy. Což toho Dvořáka dost hnětlo. Takže on si jednou sedl ke klavíru a povídal jim: hoši, já vám zahraju něco, co Beethoven skládal. Je to taková sonáta. A když to skládal, tak neměl peníze. Teda on je měl, ale zapomněl na to. A on to skládal týden v podstatě při suchým chlebu a vodě. A takhle hrál a povídal: hoši, tahle ta nadpozemská krása vznikla ze suchých kůrek. A teď na ně zahřměl, jak to, že nepadnete na kolena. To je fantastická definice toho, co je kunšt a jeho hodnota a jeho poslání. A ještě dál, Dvořák vlastně poprvé Novosvětskou symfonii dirigoval až po návratu a bylo to na scéně Národního divadla. Tam dali dohromady orchestr, Dvořák nastoupil a to Národní divadlo začalo obrovsky tleskat ovoce, protože vítali nejslavnějšího Čecha a on na to koukal. A dávno už věděl, co to je sláva, co jsou to peníze a co jsou to skutečný hodnoty. Tak koukal a naznačoval, aby toho nechali. A oni ještě přidali, dokonce to byly standing ovation. A stalo se snad jedinkrát v dějinách, že ten obdivovaný na své obdivovatele zakřičel. On na ně zahřměl: tak bude ticho. A oni si sedli a on jim zahrál, co jim přivez z Ameriky. Tohle přece není výpověď o prosté duši. Tohle je výpověď o člověku nesmírně hlubokém, ve kterém zřejmě ta moudrost se skládala po generace. A on, protože je zaposlouchán do své hudební duše, tak se vyznačuje tím, že je málomluvný a jenom sem tam něco takhle vyhrkne. A lidi mají takový dojem, jako je potrhlej. Považte si snad už jenom poslední věc. V těch moderních dějinách české země došlo k takovému napětí mezi Vídní a Prahou, takže Franz Josef se rozhodl, aby to trošičku pacifikoval, že do sněmovny lordů, vlastně do té horní, namenuje dva Čechy a byli vybráni Vrchlický a Dvořák. Dvořák, jak víte, obrovský fanda lokomotivy na jízdní řády, tak ten to proštudoval a Vrchlický zajistil ubytování a jeli spolu. A protože Vrchlický věděl, že Dvořák je mlčenlivý, tak ho nerušil. Až někde u třeboňských rybníků se vznesl takhle hejno a Vrchlický povídal kachny. A zase bylo ticho až na nádraží Franz Josefa ve Vídni, kde Dvořák povídal, to byly čejky. A pak vám je uvedli do té horní sněmovny. Veliká sláva, společenská událost. Dvořák seděl takhle napravo vzadu. Já jsem se tam ještě díval a on, jak si sed, vytáhl takhle šuplíček a tam našel tušky. Hned trčil do kapsy. No a teď probíhalo jednání. Já vám můžu odpřísáhnout, já jsem se schválně díval, co ten den bylo na programu. Je to komický, ale je to pravda. Hospodářská smlouva s Hondurasem. Načež to skončilo a před tím parlamentem, před Říšskou radou, byl houf novinářů, že? Který se na Dvořáka vrhli a ten Dvořák se rozlít a prones nádhernou větu. Pánové, tak jsme to všecko rozsekali. A už tam nikdy nevkročil. Ale považte si, aby to nebylo jednoduchý. Jak byl na tý Vysokým a vedle byl ten zámeček, tam byl tedy jako hrabě Kounic s tou Josefinou původní láskou Dvořákovou, tak oni někdy spolu jako švagři seděli. A Kounic, vysoká šlechta od 12. století vlastenecka, Kounic zastupoval Mladočechy a takové to levé křídlo. A tady v Břevnově kousek tuhle v Kaštanu tenkrát ustavili sociální demokracii. Ten Ladislav Zápotocký a J.B. Pecka, tyhle ty průkopníci. Ale oni byli ještě chudinky, nezmohli se na to, aby kandidovali někoho do parlamentu. A tak se obrátili na Kounice, jestli by za kladenský a slánský okruh, za to dělnictvo, on nebyl poslancem. Kounicovi se od té doby říkalo rudé hrabě. A považte si, že ten Kounic velel na zámku, aby jim naservírovali kávu, zasedli spolu s tím Dvořákem v ambitu a hrabě Kounic mluvil za proletariát a proletář Dvořák mluvil za aristokracii, což považuji za nádherný začátek české politiky, kterému jsme do dneška velice dlužní.
Ano, a pane doktore, já bych tohle považoval za začátek našeho seriálu. Odkazujeme, pokud by naše posluchače zajímalo víc, samozřejmě vaše knížky Géniové české a světové hudby v té kompletní skladbě, ať je tam pan Mahler, ať je tam Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Wolfgang Amadeus Mozart, tak tam se dozvědí víc. Moc děkujeme za ten čas, který jste si pro nás udělal. Jestli můžeme, my zase přijedeme. Je vidět, že vaše paměť funguje naprosto, naprosto dokonale. Jak dlouho, že jste spolu s vaší paní, jste říkal? Ne, já vás nebudu trápit. Zjistěte si to příště, mi to řeknete.
Já bych vám to řekl, ale já chci dokázat, že ta moje paměť je defekt.
Jo, tak. Čili vy to tutláte, aby to vypadalo sympaticky, abyste nebyl úplně dokonalej. Pane doktore, mějte se moc pěkně. Od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. A pozor, za týden vás v přímém přenosu pozdravíme z Luhačovic. Tak se mějte pěkně a moc děkujem.
Jestli teda mohu.
No jistě.
Jmenovitě posluchačům, kteří to přežili. Omlouvám se a přeju moc hezký víkend.
Vůbec není za co. Jaká hudba bude na závěr teď předpolednem?
Mahler.
Mahler.
Adagio, pátá symfonie. Tam ta nádherná pasáž, harfia, smyčce.
Je tady. Děkujeme.